De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, nos, como todos os mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Sí que bon, efectivamente. Bueno, non sei se eso, se este tempo é propicio para pillar gripes, catarros e esas cousas, eh?
Sí, comentamos hai un par de semanas, sí, as máis frecuentes, catarriños e que hai.
Catarriños, ¿no?
Sobre todo cos cambios bruscos de temperatura.
Claro, claro. Son, bueno, chega, hoxe queríamos falar da, empeza a campaña da gripe, a campaña de das vacinas da gripe, bueno, pues queríamos falar de esto, sobre todo, quería empezar por unha especie de mito que había fai tempo, non sei se aínda se mantén. Hai xente que sostén, eu nunca collín a gripe, pero cando me vacinei, collín a gripe.
Claro.
E entón atribuyen a vacina, a vacuna da gripe, pois a... en fin, que un colla a gripe, a ver como...
Pois efectivamente,
¿sí?
Nos anos 80, cando se empezaban as campañas, as vacinas eran un poquinho... menos agora son inactivas, non? Agora non producen esos síntomas, non? Ao principio si, sí, eran atenuadas.
O sea, que algo disto sí que había, non?
Naquel, o que pasa é que a xente que o comenta dice, eu non me vacino porque nunca tuve en gripe.
Xa.
Que é o que pasa, que a xente non ten gripe todos os anos.
Claro.
Hai picos de gripe en toda a población, pero non lle pasa sempre aos mesmos, non? A gripe, pues, a persoa ten cada, pues, algunas veces non a tuvo nunca, ou en algún caso pues atuvo pues fai 20 anos ou etcétera, non é unha cosa, claro, que lle pasa. O que hai que facer cando se fan campañas, é un poquinho triste, non, de que xusto a vacina da gripe é anual, non? Porque hai algunhas vacinas que se poñen aos nenos é para toda a vida, non?
Xa.
En este caso, como o virus da gripe vai variando, pues que vai dando voltas a terra, entonces primeiro teñen, cando non estamos en verano, por Singapur, por Vietnam, por zonas de China, pois pues están en inverno, pois ou en Australia, pois pues eles teñen a gripe mentre nos estamos paseando pola playa, e agora nos toca vacinarnos a nós porque pode vir po inverno, non?
Xa.
E por eso que temos que procurar é, bueno, pois pues que enferme canto menos persoas teñan patoloxía, porque a gripe realmente por si sola non fai moito dano, non? Pero si as complicacións que teñen o que falábamos fai un par de semanas, nos frágiles,
claro,
non?
Nos frágiles, nos, claro.
As persoas con problemática, non?
Bueno, por si sola non fai moito dano, pero usted, eu creo recordar en algunha ocasión cando falábamos a gripe que o doutor decía, bueno, ás veces falase de gripe e non hai tal, porque cando temos gripe, cando temos esa sensación de que imos morrer, de que estamos fatal.
Eso, ¿no? Eso que quería dicir a xente, ¿no? Cando dice que tiven gripe, cando puxen a vacina, que coincide, efectivamente, que a campaña de vacina se pon cando hai catarro.
Xusto.
¿No? A xente anda, claro, pola rúa, na plaza, nos mercados, e por aí, teño unha gripe, e que esos non teñen gripe, ¿no? Os que están de pé non teñen gripe.
Xa.
Son catarros ou son síndromes gripales, efectivamente, hai veces que hai febrícula con estos catarros o malestar xeral, pero non o síndrome gripal forte de 4 días na cama, que é o que hai que evitar, non? Dices, unhas persoas con debilidade ou que teñen pues, baixas as defensas, pues un síndrome gripal forte que o tumbe 4 ou 5 días na cama, pues pode ter complicacións, non? Neumonías, pues hasta trombosis, non? Por estar simplemente 2 ou 3 días na cama sin,
claro,
sin mover, que o sepa xente que vai ao hospital, que según entra no hospital se lle poñen unhas indicións na barriga,
na barriga, sí,
pues para evitar esa inquietud, esa quietud que dicía, claro, da sangre cando un está na cama e que pode provocar situacións de risco, ¿no?
Decía doutor que vacinámonos todos os anos contra a gripe porque a gripe vai variando, non? Vai mutando ese virus e eso é o que obriga a que haxa que tamén que cambiar a vacina, non?
Efectivamente. Non son un grupo de virus, non? Son varios gripes de influencia que van pululando, non? Uh-huh. Falamos fai uns anos da gripe A,
da gripe tal, en fin.
Son virus que producen os mesmos síntomas, en algúns casos casi sempre vías respiratorias, pero en algúns casos pois hasta digestivas, non? Pero o que é estacional porque vai variando. Normalmente non hai moitas variacións en estos últimos anos, pero bueno, en algún día, en algún ano, pois vai variar bastante o virus e, bueno, nos vai coller un poquinho desprevenidos, non?
Sí.
Porque, pero bueno, a ventaxe é que se fabrica para esta, para este hemisferio, se fabrica a gripe en función da gripe que tuveron no inverno anterior os do hemisferio sur, non?
Sí.
Entón, pois normalmente se vai preparando a finales de, do verán, pois a gripe que está pululando por ali, non?
Uh-huh.
Moitas veces hai poquiñas variacións, simplemente algunha cepa que variou nunha zona, pois se mete dentro de do grupo de dos virus que nos afectan, que creemos que nos van a afectar a nós.
Sí, claro, claro. doutor, como creo que tamén xa en alguna vez, en máis de un ocasión, hemos comentado neste espacio, ás veces parece que as autoridades sanitarias tamén un pouco de vez en cando escoitan o programa fanlle caso ao doutor, porque as campañas da gripe ahora están empezando un poquinho máis tarde. Usted sostén que sí, alá polo Nadal é cando aparece a gripe, non?
Claro, calotería, como dicimos.
Sí.
Pero non sempre, porque hai veces que están hospitais preparados para o pico de gripe e non se produce pola climatoloxía, non? Xa comentamos en algunha ocasión, creo que fixemos algún programa, que en épocas secas como agora, non? Pois con temperaturas moi moi extremas, con nordés, para entendernos un pouco, que non chove, que son fríos, pois no Nadal,
sí,
pois é moi propicio para a aparición dese virus, se aproveita, non? Cando chove, pois se sale menos, xa comentamos que a forma de contagio normalmente a través das mans, a través das das partículas das mans, non só pola tos, non? Entón, pois bueno, se propicia máis que a xente está máis se contagia moito máis, non?
Xa.
O que sí é que a ver, dirá, se preguntará, bueno, o médico está a favor das vacinas.
Sí. Pois,
en xeral sí, sou estou a favor das vacinas, non? Neste caso penso que a xente que é máis fráxil ou a xente que non quere coller a gripe, porque a xente di, é que non a tuve nunca. Bueno, pois a vacina é para que non a collas nunca.
Xa.
Realmente o que hai que procurar é que non a collas, porque cando a colles, despois nos lamentamos, non?
Uh-huh.
Entón, pois a campaña, pois se propón moitas veces, hai algo detrás, non? Que é a parte económica, a parte social, pois para que non se enchen de velliños os hospitais tamén é, o sea, a parte económica e sanitaria tamén influye, non? Para que se prodigue máis e que se faga máis campaña, non? Para a gripe, pois porque unha persoa con gripe en edad, pois normalmente hai que ingresalo, non? Entón, pois, bueno, conleva pois un gasto sanitario tamén, non? Entón, simplemente con un simple pinchacito, pois nestas épocas pois evita pois moitísimos ingresos hospitalarios, non?
A experiencia, doutor, di que desde que se empezou a, en fin, a vacunarse de forma máis ou menos masiva, sobre todo ao que se chama poboación diana ou poboación de risco, descendeu o número de enfermos de gripe?
Efectivamente, non vemos moitas veces en clínica pois síndromes gripales en persoas vacinadas, non?
Ajá.
Hubo un cando pasou da gripe A fai 3 ou 4 anos, un baixón, non? Por un medo, porque si aquelas campañas de que se fixeran, que se gastaran moitas vacinas, que non se viran pa nada, entón hubo un baixón, pero anteriormente a xente se vacinaba un poquinho máis. Ora hubo un baixón, pero ora se está retomando outra vez, non? Moitas veces somos nós os sanitarios os que temos que axudar a población, xa comentamos moitas veces, somos os que temos que implicar os nosos pacientes a que non collan ese tipo de enfermedades.
Xa, pero xa sabe usted o que din os as veces os pacientes, é que o médico non se vacuna.
Sí,
os médicos non se vacunan, non dice.
Médico, sí. Agora sí.
Sí, recomendan a que nos vacunemos, pero eles non se vacunan, non? Algo habrá aí.
O que pasa que non recordo ter gripe tamén. Creo que a última foi fai 34 anos, non? Pero sí que nos vacinamos. A ver,
porque os médicos son personal de risco tamén, non? O estar en contacto permanentemente con personas enfermas, claro.
É algo así como, quen ten que vacinarse? Pois os propensos a padecer, non? Que calquera outra cousa lles afecte a súa patoloxía crónica, non? Entón, en principio, a población diana, que o que dicimos, quen debe vacinarse? Hubo cambios este ano, porque antes era por encima dos 65, non? De los jubilados, non?
Sí.
Agora rebaixan os 60, non? Por un poquinho máis de risco. Entón, os maiores de 60 é aconsellable que se vacinen, non? Pero despois hai outra población, como son as embarazadas, que van que teñen que evitar, pois, o unha gripe, pois, durante o embarazo, porque pode ter algún tipo de complicación, os internos en residencias, tal, pois, nas cárceles, nos asilos, non? Os centros de atención a crónicos, que están, pois, normalmente tanto o personal como os pacientes deben vacinarse. Digo eu, pois, a policía, os bombeiros, xente que nun momento determinado, porque eso é moi contagioso, entonces cae un e a mellor caen 10, quedamos sin bombeiros, poñemos por caso, ¿no? Entonces en algún caso a propia empresa, aínda que non señan maiores de 60
anos,
pues evitan que a lo mellor pues a plantilla pues quede, sobre todo pues cando hai turnos, pues que queden sin personal, ¿no? Nun momento determinado cando hai gripe, porque como toque normalmente sempre caen, ¿no? Dentro dunha clase, pois sempre hai a mitad dos nenos en épocas de gripe que non van a clase, ¿no? Que, por certo, son os nenos os que teñen máis gripe, o que pasa que son menos propensos a ter complicacións.
Xa, ajá. Bueno, tamén ten unha certa lógica, ¿no? Os nenos, digamos que descuidan máis tamén o tema dos contagios, tócanse máis.
Efectivamente.
Entonces, pues,
pero bueno, son nenos, por lo tanto non teñen risco. Ainda que en algúns casos, cando están con tratamento crónico, que tamén os hai, nenos, pois en ese caso, pois...
tamén está recomendada...
Hai que vacinarse.
Muy bien, doctor, así que, en principio, o médico recomenda a vacina da gripe, non?
Sí, a ver, todos os anos, non sabemos cando vai variar esas cepas, pero en principio se prevé que unha gripe parecido ao ano pasado. O ano pasado foi a finales de xaneiro, recordo ben, porque estábamos esperando, pero choveu en unhas épocas determinadas, entón, pues, se pospuxo un poquinho máis ese pico de gripe. De vacinarse a última hora, de ahora, a finales de outubro e novembro, porque a inmunidade tarda máis ou menos 2 ou 3 semanas, non? Entón, esperando que no Nadal poda ser que aparezcan os picos de gripe, pues normalmente 20 días antes é o correcto, ¿no?, de vacinarse. Por eso, en outras campañas, cando se facían en setembro,
que se empezaba, ¿no?, muy cedo,
era una barbaridad, porque realmente hai un repunte de gripe moitas veces en marzal, e que non estaban, porque, bueno, a inmunidad parece ser que son sobre 6 meses, ¿no? Entón, pois, por si acaso, en algúns casos se revacinan, en algúns casos, pois, si a gripe é un poquinho máis virulenta, pois se pode, normalmente nenos con patoloxía menores de 9 anos que non teñen tanta inmunidade, pois hai veces que se recomenda unha segunda vacinación. Pero normal é unha sola dosis, e hai dous tipos de vacina, un poquinho pois menores de 75, un poquinho máis forte pois maiores de 75, non, un pouco para que lles aumente máis a inmunidade. En principio, recomendo que as persoas que non queren vacinarse que non queren padecer a gripe en calquer edad, teñen dereito a solicitar, porque non é sempre dicir, a ti non che toca, non, se si queres, sí.
Por certo, unha cuestión así xa que leín por aí, non sei moi ben, A vacina prescribe ao médico ou un vai directamente á enfermería? Como é a cousa?
Bueno, a verdade é que é unha polémica porque sale un real decreto destes dos políticos, ¿no? En donde da prescripción da enfermería, ¿no? Eso si queres un día falamos. Quen prescribe aos medicamentos normalmente é un médico, pero quen prescribe moitas veces tamén a enfermeira. Esa é a miña forma de pensar, ¿no? Pasa que sale un real decreto de que algo así como solo os dioses prescriben, ¿no? Que son os médicos. É unha falacia, ¿no? Que moitas veces unha simple nunha farmacia ou unha veciña do quinto prescribe, ¿no? Dice, toma ese xarabe que te está ben, ¿no? Si non van ser unha enfermeira, ¿no? Unha enfermeira pode prescribir igual co médico porque sabe moitas veces máis co médico en algúns asuntos, ¿no? Entón, pois, bueno, un poquinho se lle prohibía a prescripción, entonces pues un pouco co cabreo dice, bueno, pues entonces que prescribo o médico a vacinación da gripe. Bueno, sería un moi complexo a parte administrativa de que as persoas tiñan que vir ao médico para que eu lle fixera ou que o médico lle fixera a prescripción para vacinalo. Creo que quedou en nada, é un pouco a xente o que vai facer é
Ir á enfermería como sempre,
os que vacinaron sempre, os novos, ou as persoas que máis ou menos pues, non o saben, pois pues, a mellor a prescripción do médico, pero creo que casi é o propio usuario quen decide si se vacina ou non. ¿No?
Muy bien, doctor, pues nada, deixámoslo aquí esta semana. Muy bien. Como sempre, moitas gracias e hasta a próxima semana. Eso é. Hasta a semana que ven. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
No tramo final de Outra Mirada imos, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais. Saben que temos tres cabeceiras que repasamos cada día, como son a de Público, a del Diario e Infolibre. Tres cabeceiras dixitais que repasamos para vostedes. En Público destacan que o Congreso blindase o sábado para a investidura de Rajoy. Tamén di este diario que pregunta se seguimos cara a un sistema democrático de partido único, que se fai a pregunta de Belén Barreiro, e di que di que o desenlace desafía os presaxios da maior parte da poboación. A decisión do PSOE supón un punto de inflexión na política española. A xestora do PSOE certifica unha ruptura unilateral co Partido dos Socialistas de Cataluña, co PSC. Os socialistas cataláns votarán dúas veces non na investidura de Rajoy, titula tamén Público. Este diario di que o seguimento da folga contra as reválidas chega ao 90%, segundo o sindicato de estudantes. Tamén que Patrick Nogueira reconstruye durante unha hora na vivenda de Piozo o seu cuádruple asesinato, e que Rajoy será presidente o sábado ás 8 da noite, titula este diario. E ademais que o calendario da investidura de fala do calendario da investidura de Rajoy, o explico, é a formación de goberno de que hoxe ás 6 empeza ese debate de investidura, e agárdase que o vindeiro sábado Rajoy conte xa cos apoios suficientes na votación para a formación de goberno. O líder do PP non cambiará o seu anterior discurso de investidura polo PSOE, di, e o Banco de España afirma que a economía mostra unha notable fortaleza a poucas horas do discurso de Rajoy. E outro dos titulares: Bruxelas pon deberes a Rajoy diante da investidura e exíxelle que garantice o axuste de 5.500 millóns en 2017. Ciudadanos reforza o seu discurso antiindependentista para calar os rumores do PP sobre arrimadas. En canto a el diario.es titula que Pedro Sánchez leva o Congreso seu desafío á xestora do PSOE. O entorno máis cercano a Sánchez descarta a abstención. Pedro manterá a dignidade. O ex líder socialista valora a posibilidade de non asistir á investidura para que a súa negativa a Rajoy non se convirta na excusa do PSOE para mandalo ao grupo mixto. A xestora advirte ao PSC de que o seu non a Rajoy supón unha ruptura unilateral. Eduardo Madina descarta disputar o liderazgo do PSOE. Segundas partes nunca foron boas, ni. Rajoy intentará sumar ao PSOE ao seu pacto con Ciudadanos, e o goberno afronta unha longa lista de deberes sin ter aínda asegurado o apoio parlamentario, titula tamén este diario, que di que Unidos Podemos dá por feito que será criminalizado polas mobilizacións sociais. En Infolibre destaca que o sector crítico do PSOE sostén ata o día da votación o pulso polo non a Rajoy diante da xestora, que os organizadores da marcha contra de Rajoy negan querer rodear o Congreso, a coordinadora 25S ten previsto iniciar a súa manifestación na Fonte de Neptuno en Madrid e rematar na Porta do Sol, pero sin pasar fronte á Cámara Baixa. Os organizadores negan que queiran obstaculizar a investidura, pero aseguran que buscan denunciar o golpe de réxime. Rajoy reclama aos partidos colaboración para a nova legislatura. Tamén di Infolibre que o goberno mantén a Infanta Cristina como presidenta de honor da Comisión Española da UNESCO, que emprego paraliza o pago de 35 millóns de euros en subvencións á formación anuladas pola Audiencia Nacional. Estudantes e pais da pública chaman a baleirar as aulas contra das reválidas e os recortes. De París, aéreas, chegamos agora a algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, titula El Mundo: malestar na OTAN pola repostaxe da flotilla rusa en Ceuta. Tamén titula este xornal que Rajoy afronta a súa investidura nun clima de incertidume. Pregúntase El Mundo por que esta investidura é diferente. Hai outros titulares como o 43 anos cotizando e cóbranme un infarto, caso que aconteceu en Madrid. Tamén que os motivos das familias para facer folga contra reválidas, esos enumera este xornal. Que Teresa May defendeu ante a banca a permanencia na Unión Europea. Hai outros titulares como é que máis do 50% dos xóvenes cree que terá que emigrar. Tamén que a Audiencia Nacional investigará a agresión en Alsasua por terrorismo, que a igualdade entre homes e mulleres non será posible até dentro de 170 anos, e hai outro titular que as trampas do OIS que desangan a ruta cara Mosul. Estes son os titulares, entre outros, Xosé.
Pois en El País tamén o titular máis destacado é que hai inquietude na OTAN pola escala da flota rusa en Ceuta. Por certo, saben que o territorio de Ceuta non forma parte da OTAN, é dicir, que quedou excluído por aquilo de non cabrearse con Marrocos os da OTAN, non? Bueno, pois di que hai inquietude na OTAN pola escala da frota rusa en Ceuta, este periódico. Tamén que 30 segundos non son 3, e aclara, di, un erro informático provocou o choque da ExoMars en Marte, da sonda que iba a Marte. O asesino de Piot reconstruye o crimen no chalé de Guadalajara. É outro dos titulares que leva a portada esta edición digital do diario El País. E con isto rematamos por hoxe esta Outra Mirada. Xa saben que mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a votar Outra Mirada ao Mundo, que agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.